ο συνθέτης της εβδομάδας. Sir Arthur Seymour Sullivan, 1842-1900. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Διανύουμε την εβδομάδα των Χριστουγέννων και ακούμε τον χριστουγεννιάτικο ύμνο του Arthur Seymour Sullivan, Onward Christian Soldiers, Εμπρός Χριστιανοί Στρατιώτες, σύνθεση του 1871. Έναν αγγλικό ύμνο σε κείμενο της Sabine Baring Gould του 1865, που έμελε να είναι και ο πιο δημοφιλής ύμνος του Sullivan. Ο Wayne Morris διευθύνει την Huddersfield Choral Society. Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Arthur Seymour Sullivan θα συνεχίσει με μουσική μπαλέτου. Το 1897, προς τιμήν του διαμαντένιου Ιωβιλέου της Βασίλισσας Βικτόριας, που συμπλήρωνε 60 χρόνια στο θρόνο, ο Alfred Moll, διευθυντής του θεάτρου Αλάμπρα στο West End του Λονδίνου, ζήτησε ένα πατριωτικό μπαλέτο από τον Ιταλό χορογράφο του θεάτρου Κάρλο Κόπι. Ένα μεγάλο μπαλέτο σε μια πράξη σε 8 σκηνές που θα έφερε τον τίτλο Victoria and Mary England, η Βικτόρια και η Καλή Αγγλία. Η επιλογή του συνθέτη ήταν ό,τι πιο φυσιολογικό, μιας και ο Σάλιβαν, ήδη ανακηρυγμένος από τις 22 Μαΐου του 1883 υπότης από την Βασίλισσα Βικτόρια για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην προώθηση της μουσικής τέχνης στη Βρετανία, ήταν ο κατεξοχήν συνθέτης του έθνους και άρα ήταν η φυσική επιλογή για να γράψει τη μουσική. Ο Σάλιβαν συνέθεσε τη μουσική για αυτό το μπαλέτο κυρίως στη Γαλλική Ριβιέρα, συνδυάζοντας το γράψιμο και με κάποιες επισκέψεις στο καζίνο. Το μπαλέτο έγινε αμέσως πολύ δημοφιλές και παρουσιαζόταν για σχεδόν 6 μήνες. Από αυτό το εορταστικό μπαλέτο, που αποτελείται από μια σειρά 7 ιστορικών χρονογραφημάτων που δοξάζουν τη Βρετανία, όπως η αρχαία Βρετανία, τα Χριστούγεννα στην εποχή του Καρόλου του Δευτέρου, να και κάτι επίκαιρο, καθώς και 2 σκηνές αφιερωμένες στη Βασίλισσα Βικτόρια, θα ακούσουμε την εισαγωγή «Η Βρετανία κοιμάται», τις γιορτές στο Village Green, την καταιγίδα στο δάσος του Windsor και το φινάλε. Βρετανία, το μνημείο του Αλβέρτου, God Save the Queen. Ερμηνεύει η Ιρλανδική Arte Concert Orchestra υπό την διεύθυνση του Andrew Penny. Η Ιρλανδική Arte Concert Orchestra υπό την διεύθυνση του Άντριου Πένι ερμήνευσε απόσπασμα από τη μουσική για τον μπαλέτο Victoria and Mary England, η Βικτόρια και η Καλή Αγγλία του Arthur Seymour Sullivan. Σύνθεση του 1897 για τον εορτασμό των 60 χρόνων στο θρόνο της Βασίλισσας Βικτόριας. Στην πρώτη μας εκπομπή, ανάμεσα στα άλλα, ακούσαμε και το νανούρισμα για σόλο πιάνο που ήταν παρμένο από την μονόπρακτη κομική όπερα του Sullivan Cox and Box του 1866. Σας είπαμε λοιπόν ότι σήμερα θα σας την παρουσιάζαμε. Θα είναι μάλιστα και η πρώτη από εκείνες που θα ακούσουμε στο αφιερωμά μας. Το λιμπρέτο ήταν του Sir Francis Cowley Bernard, Άγγλου συγγραφέα, κομμωδιογράφου και θεατρικού παραγωγού. Ήταν βασισμένο στο ομώνυμο έργο του 1847 του John Madison Morton, επίσης Άγγλου θεατρικού συγγραφέα που είχε ειδικευτεί στις μονόπρακτες φάρσες. Ήταν η πρώτη κομική όπερα του Sullivan που γνώρισε την επιτυχία. Να τονίσουμε βέβαια ότι είχε προηγηθεί μόλις μια όπερα του μέχρι τότε, το The Sapphire Necklace, το Ζαφυρένιο Κολιέ, από την οποία ακούσαμε ένα τραγούδι στην προχθεσινή πρώτη εκπομπή μας, η οποία όμως δεν παρουσιάστηκε ποτέ και το μεγαλύτερο μέρος της χάθηκε, εκτός από την ουβερτούρα και δύο τραγούδια που δημοσιεύτηκαν ξεχωριστά. Αρχικά γράφτηκε για μια ιδιωτική παράσταση, στη συνέχεια ανέβηκε για φιλανθρωπικές παραστάσεις στο Λονδίνο και το Μάντσεστερ, ενώ αργότερα παίχτηκε και στην Gallery of Illustration για 264 μοναδικές παραστάσεις. Η ιστορία του έργου αφορά σε δύο ενίκους ενός δωματίου που τους παραχωρεί ταυτόχρονα ο ιδιοκτήτης, ο λοχίας Bouncer, τον Cox που εργάζεται τη νύχτα ως τυπογράφος και τον Box που εργάζεται την ημέρα ως πολιτής καπέλων και ένα καυτού δεν συναντιούνται ποτέ. Ανοίγοντας η αυλαία, στο δωμάτιο βρίσκεται ο Cox κοντοκουρεμένος και ο Bouncer, στον οποίο το κούρεμα του Cox του θυμίζει τις μέρες του από το στρατό. Ο Cox φεύγει και μάλιστα τρακάρει στις σκάλες με τον Box. Στη συνέχεια μένει μόνος του ο Box στο δωμάτιο και αρχίζει να τραγουδά ένα νανούρισμα καθώς ετοιμάζει το πρωινό του. Απροσδόκητα επιστρέφει ο Cox γιατί του δόθηκε άδεια. Οι ενοικιαστές έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο στο δικό τους δωμάτιο, ο καθένας εξοργισμένος με την παρουσία του άλλου. Ξεκινούν μαλώνοντας, αλλά σύντομα ανακαλύπτουν μια αμοιβαία σχέση, την αγάπη τους για τη μουσική, και τραγουδούν ένα ντουέτο μαζί. Η ψυχρότητα που ένιωθαν τους εγκαταλείπει, σε βαθμό που ο Box εκμυστηρεύεται ότι προσποιήθηκε ότι θα αυτοκτονήσει για να γλιτώσει το γάμο του με κάποια χείρα από το Ramsgate. Περιέργως και ο Cox είναι αραβωνιασμένος επίσης με μια χείρα από το Margate. Αποδεικνύεται ότι είναι η ίδια κυρία, η Πινελόπη Άννα. Ο Cox επίσης απέφχεται το γάμο. Ποιον από τους δύο θα πάρει λοιπόν η κυρία? Η κατάσταση αναθερμαίνεται και η μονομαχία τους με πιστόλια αποτρέπεται μόνο όταν ο Bouncer θυμάται ένα γράμμα το οποίο έφτασε εκεί το πρωί που έγραφε στον κύριο Cox ότι η κυρία Πινελόπη Άννα μόλις παντρεύτηκε. Τώρα δεν έχει μείνει τίποτα άλλο για να μαλώνουν. Οι δύο ένικοι είναι πλέον φίλοι. Όταν ο Box ρωτά τον Cox αν έχει ένα σημάδι εκγενετή στον αριστερό του ώμο σε σχήμα φράουλας και ο άλλος το απαντά πως όχι, σουρεαλιστικό δηλαδή, οι υποψίες τους επιβεβαιώνονται. Είναι πράγματι αδέλφια που χάθηκαν εδώ και καιρό. Τώρα θα πρέπει απλώς να μοιράζονται το δωμάτιο. Ο Bouncer δεν έχει αντίρρηση. Ερμηνεύουν ο τενόρος James Gilchrist στο ρόλο του Box, ο βαρύτονος Neil Davis στο ρόλο του Cox και ο βαρύτονος Donald Maxwell στο ρόλο του λοχία Bouncer. Ο Richard Hickox διευθύνει την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας.
like just another day at Bouncer's Board and Lodging when I looked in at Mr. Cox this morning at 8 o'clock. He'd had a haircut. Oh, it reminded me immediately of my days in the Dampshire Yeomanry.
We gathered our laurels and rode on our bays. We gathered our laurels and rode on our bays. I mounted a horse in Her Majesty's force, as one of the yeomen would meet with the foeman for then an invasion. Threaten the nation. And found an occasion to sing. Bread of land, 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 land.
Reason or other, Mr. Cox has recently become curiously suspicious by nature.
Stay, Bouncer, stay. To me it has occurred that now's the time with you to have a word.
What can he mean? I tremble, ah, I tremble.
Listen.
With pleasure. Yes, I must dissemble. That two are two. Arithmetic explains. Take one from two, and only one remains. Take one from one, and as we have been taught, remainder none. That is, remainder none.
naught. Take one from two. Take one from one. Take one from one, and as we have been taught, remain the none. Remain the none that is remained a naught. You follow me. I think you can.
I do.
Write a plan, write a plan, write a plan, 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 plan. Now coals is coals, as sure as eggs is eggs. Coals haven't souls, no more than they have legs. But as you will admit, the case is so. Legs or no legs, my coals contrive to go, contrive to go, contrive to go. But as you will admit, the case is so, that legs or no legs, my coals contrive to go, contrive to go. I should say, or as it seems to me, exactly, quite so, then we both agree. As we agree, for the day, I've something more to say. Tis not my coals alone, a wondrous cruel tone, but are the things as dear as they to me, which in that little closet I carefully deposit, in them a sure and gradual loss I see. Until they case the poet's words express, small by degrees and beautifully less. Until they case the poet's words express, small by degrees and beautifully less. Small by degrees and beautifully less. Oh, beautifully, beautifully, beautifully less. And now, Sergeant Bouncer, I beg to announce upon there was occasion as this half as good. Whate'er may my cause ail, these things go by wholesale, by lucifers, candles, tea, sugar, and wood. Mr. Cox, Mr. Cox, my feelings overpower me. That his lodger, his friendly lodger, should one suspect the bouncer is a dodger. As to who takes your clothes, wood and all that, it must have been, no, no, 'twas not the cat. Write a pen, write a pen, a military man, a fondness I hope for a polished, an adventurer hath that cares to the cat in the arm is abolished. Write a pen, you're a military man, on this I hope, though it doesn't appear. And as to the cat, the treacherous cat, if it isn't in the army, don't have it here. Rat a plan, rat a plan, I'm a military man. Rat a plan, rat a plan, he
he's a military man.
I'm a military man.
He's a military man.
I'm
military man.
I'm a military man.
At last he left, bumping into Mr. Box, my other lodger, on the stairway. I was in fear that Mr. Box should come in before Mr. Cox went out. Luckily, they've never met yet, because Mr. Box is hard at work at a newspaper office all night and doesn't come home till the morning, and Mr. Cox is busy making hats all day long and doesn't come home till night. So I'm getting double rent for my room, and neither of my lodgers is any the wiser for it. And of course, if there are any awkward questions, I put them off by singing, Rataplan, Rataplan, Rataplan. Well, now, Mr. Box, the printer, has got a nice tenor voice. What I mean, who else apart from a tenor would sing a lullaby to a piece of bacon at 8:30 in the morning?
Always in business, unpunctuality, even sight is in his eyes, such a crime to show in my face in his shop. I thought there'd be the devil to pay. My aged employer, with his physiognomy shining from so like a star in astronomy, said, Mr. Cox, you'll oblige me and honor me if you will take this as your holiday. If you will take this as your holiday.
Disaster! Mr. Cox had got a day's holiday, came back, and confronted Mr. Box over a mutton chop.
answer. Tell me who, if it comes to that, sir. Who are you? Who are you, sir? What's that to you, sir? What's that to who, sir?
Who's a you, sir?
Who are you, sir? Who are you, sir? Tell me who's,
tell me who's,
who are you,
who are you,
tell me who's,
who are you,
who are you,
tell me who's,
tell me
who's,
who are you, sir? Yes, 'tis the printer. Yes, 'tis the hatter. Yes, 'tis the take a hint, leave the room, or else shall I vainly struggle with the fire, with the raging fierce desire to do you an injury, an injury. Hatter, hatter, cease your clatter, leave the room, or else shall I vainly struggle with the fire, with the raging fierce desire to do you an injury, an injury.
Hatter,
hatter, cease your clatter,
printer, printer,
hatter, hatter, cease your clatter, go. Hatter, hatter, cease your clatter, hatter, hatter, cease your clatter, hatter, 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 cease your clatter, go. Hatter, hatter, cease your clatter, hatter, hatter, cease your clatter, hatter, 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 cease your clatter, go. Hatter, hatter, cease your clatter, hatter, cease your clatter, go. What are you doing in my room?
Your room? If on that you're bent. Here is my receipt for rent.
Your deceit is very fine. If you come to that, sir. If you come to that, sir. Here is my
turn up, bouncer.
He thinks there for the hatter. Turn up for the hatter. Bouncer,
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 bouncer, bouncer.
Write a plan, 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 write a plan.
Settle this most awkward of situations. I had immediately to get my little back second floor room ready for one of them. Mr. Cox and Mr. Box did discover, however, a mutual interest in music, which seemed to calm the troubled waters. Together, I heard them dabbling in a serenade.
The buttercup dwells on the lowly mead, the daisy is bright to see, but brighter far are the eyes that read the thoughts in the heart of me. I come by night, I come by day, I come in the morn to sing my lay. I know my notes, I count each bar. and I've learned a tune on the gay guitar.
Wasn't their only mutual interest. Both Cox and Box had a distinct aversion to matrimony, and Box revealed to Cox his own remarkable plan for avoiding that particular institution.
Not long ago it was my fate to captivate a widow at Ramsgate.
Aye, 'tis odd to state the same at Margate Dido.
By her not liking to be kissed, I thought I'd better try to win the lifeguard or blues in this.
How odd, and so did I too.
I was not tall enough, they said.
Too short, they said of me.
The infantry I entered,
and I the infantry.
My widow offered to purchase my discharge from the marching line. Oh,
that's odd, coincidentally, the very same did mine. Oh,
I hesitated to consent, for my consent she waited, I gave.
Ah, with mine I waited. and never hesitated.
The happy day came near at length, we hoped it would be sunny. I found I needed all my strength to face the ceremony. I suddenly found out I was unworthy to possess her. I told her so at once because I feared it might distress her.
Before the words were out of my mouth, there came from the north and flew to the south a something that came unpleasantly near. Clattering, spattering, clattering, shattering, dashing, clashing, slashing, flashing, slashing, crashing, missing, but whizzing, I passed my ear.
It shattered itself on the mantelpiece. Whoop!
What was it?
A tremble! The basin called slop.
It fell at my feet, it would have put the back of a man who was ever so meek up. So being thus baited, I retaliated and hurled at my widow a crockery teacup. Between you then there was a fraction, and I was threatened with an action. Oh, shall proceed.
One morn, when I had finished my ablution, I took
a walk,
no sir, a resolution. Friends or foes, none suppose, nobody knows what I does. I tie up my clothes, my shirt and my hose, my socks for my toes, my linen for nose. I think of my woes, and under the rose I pack up my bundle, and off I goes.
Ha! I see you left in a tiff.
Listen, I solemnly walked to the cliff, and singing a song of a dance it dirge, put down my bundle upon the verge. Heard the wild seagulls mournful cry, looked all around, there was nobody nigh, none but I on the cliff so high, and all save the sea was bare and dry. And I took one look on the wave below, and I raised my hands in an agony throe, and I stood on the edge of the rock so steep, and I gazed like a maniac on the deep. At the sea of wild despair, I cried, I come! My bundle lay there. At the edge where the coast guard's way was chalked, then away! In the opposite way I walked.
What a clever man, what a capital plan. I've listened with attention. I think that I should like to try a wonderful invention. What a clever man, what a capital plan. I've listened with attention. I think that I should like to try my wonderful invention. An ingenious scheme, but life is never simple, is it?
Box and Cox discovered that they were actually attached, albeit at different times, to the same lady. Penelope Ann Wiggins, proprietor of bathing machines at Margate and, of course, Ramsgate. A duel with pistols seemed to be the only way of resolving the argument, till I suddenly remembered a letter that had come that very morning. It read, "Dear Mr. Cox, pardon my candor, but being convinced that our feelings, like our ages, do not reciprocate, I hasten to apprise you of my immediate union with Mr. Knox. Good old Knox, he'd save the day. But there was one more surprise. Cox and Box saw a remarkable family resemblance, and as neither of them actually had a strawberry mark on their left arm, of course, they were long-lost brothers. Two happy bachelors reunited in brotherly love, and two lodgers for me still in the same room, so double rent. Altogether a satisfactory morning for us all, so, well, we celebrated with a song. What do we sing? A Rataplan, of course."
"My hand upon it, join with yours, agree the house will hold us.
And two good lodgers once again he'll in his arms enfold us.
Oh yes, yes, the arms and was the lot. You'll remember, of course, you'll remember, of course, when I mounted a horse in Her Majesty's force, as one of the yeomen would cope with the foeman, while then an invasion threatened the nation.
And there's no occasion to sing.
Rataplan, 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 Rataplan,
Rataplan, Rataplan, Rataplan,
Rataplan,
Rataplan, Rataplan,
Rataplan,
Rataplan,
for
Rataplan,
Penelope
Ann
has buried
another
respectable man.
It is the
dogs
who lives at
the
docks,
and may he live happily if he can.
Rataplan, 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 Rataplan,
Rataplan,
Rataplan,
Rataplan, Rataplan,
Rataplan,
Rataplan,
Rataplan,
Rataplan, Rataplan, Rataplan,
for
Rataplan,
Penelope
Ann
has buried
another
respectable man.
It is
the
dogs
who lives at
the
docks,
and may
he live
happily
if he
can.
Rataplan,
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 ο τενόρος James Gilchrist στο ρόλο του Box, ο βαρύτονος Neil Davis στο ρόλο του Cox, ο βαρύτονος Donald Maxwell στο ρόλο του Lochia Bouncer και μαζί τους η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τον Richard Hickox ερμήνευσαν τη μονόπρακτη κομική όπερα του Arthur Seymour Sullivan σε λιμπρέτο του Sir Francis Cowley Bernard, γραμμένη το 1866. Στο σημείο αυτό και η τρίτη εκπομπή του αφιερωματός μας στη ζωή και το έργο του Εγγλέζου συνθέτη Arthur Seymour Sullivan έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για το τέταρτο μέρος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και το Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό απόγευμα σε όλους. Χρόνια σας πολλά.